Book 2
66
Относительные местоимения.
Determinantes possessivos 1.
Я, мой.
Eu, meu, minha.
Я не могу найти свой ключ.
Eu não encontro a minha chave.
Я не могу найти свой билет.
Eu não encontro o meu bilhete.
Ты, твой.
Tu, teu, tua.
Ты нашел свои ключи?
Encontraste a tua chave?
Ты нашел свой билет?
Encontraste o teu bilhete?
Он его.
Ele, dele.
Ты знаешь, где его ключ?
Sabes onde está a chave dele?
Ты знаешь, где его билет?
Sabes onde está o bilhete dele?
Она ее.
Ela, dela.
Ее деньги пропали.
O dinheiro dela desapareceu.
И ее кредитной карточки тоже нет.
E o cartão de crédito dela também desapareceu.
Мы, наш.
Nós. Nosso, nossa.
Наш дедушка болен.
O nosso avô está doente.
Наша бабушка здорова.
A nossa avó está bem de saúde.
Вы, ваши.
Vós, vosso, vossa.
Дети. Где ваш папа?
Meninos, onde é que está o vosso pai?
Дети, где ваша мама?
Meninos, onde está a vossa mãe?